Hararitti qabeenya hedduutti bade. Qabeenya hedduu bade keessaa tokko fooqii Smart Tower jedhan. Waan fooqii sun keessatti cacaccabsanii balleessan keessaa tokko istuudiyoo fi biiroo himanniiti. Biiroo kafaawwatii fi biiroo pabaawoo fa'a. Qabeenya abbaa hedduu kee jiranle. Jeequmsi kun jalbultii cuuphaa jalqabe. Wixatallee ittiin fufe. Qabeenyi magaalaa Hararii keessatti balleessan bulchiinsa Hararii keessa. Akka abbootiin qabeenyi irraa gubateef yookaan ammoo irraa bateef bulchiinsi naannoo jedhetti jara wal guuree yaa'utti cuuphaa maqeeffateetiin uummata amantii sabaan wal dhabsiisuuf yaale namoota walitti qopheessanitti.
Bulchaa waldaa kiristaanaa Ortodoksii Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaat Xibabu guyyaa dilbataa gaafa jalbultii ayyaana cuuphaa waan uumame gabaasaa VOA Addis Chokkoliif ennaa ibsanitti dargaggoonni waldaa dhaalaa alaabaalee buusanii kukkutanii gubuutu ture. Warra alaabaa kukkutanii guban ijoolleen keenya ennaa argan poolisitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata akka ijoolleen natti manitti yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal ga'anii turan. Nuti warri keessaa akka gad hin baane yeroo tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame. Waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti darbatame. Booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenuuf darbanneen hin jedhan achi booda mari'annee murteessine. Nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatan achiis abbootiin amantii islaamaa baay'ee nu gargaaran. Ijoollees tasgabbeessan jechuun ibsan. Boorumtaa isaa guyyaa wixataa haala uumame ilaalchisee immoo akkana jedhan Liqa Birhaanaat Xibabu.
መሰረተኛ ከዘጠኝ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዝዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ መመሪያዎችን ያው ተቀብለን ተገናኝተን ነበር ተዋት ከሳቸው
ጋር ከጀልፈምቻት ቃሞተ ነገኛ ወዲን ዱበኔ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ወጂኒስ ገነመ ወለርግኔ ቃሞተ ድሚላሉ ወሊኒስ ማርያኔ ቀጀልፈመ ፉደኔ ቱሬ achi booda taabotoota fudhanneennaa baanutti dargaggoonni dursanii gara gararraa gara Gabreelitti sirbaa yeroo deeman akka hin dabarreettisan. Achi booda gaaziin himimmaansisu darbatame. Boodammoo garasiif garanaa dhagaan darbatamuu jalqabame. Wantoota naannoo jiran caccabsuunis jalqabame. Gararraadha nutti bilbilamee rakkoon jira waan jedhameef nuti fudhannee gara Sillaaseetti buunee turre. Taabotoota duuba jiran daddabnee eega galchine booda gara gubbaa deemnee raayyaatti isaa waliinis dubbachuudhaan tasgabbeessuu yaalle. Wantoonni miidhaman foddaaleen caccaban hedduutu ture. Booda jabeenyi humna nageenyaatiin bu'aa bayii baay'eedhaa booda taabotota fuunee galchinee jechuudha. Ijoolleen miidhaman ni jiru. Akkanatti kan inni xumuramee jedhan. Kanneen qabeenyaan isaanii magaalaa Harar keessatti guddaa jalaa miidhame jedhame keessaa aati gamoo Smart Tower jedhamu. Aadde Maariyaa Idris Mohaammed yeroo jeequmsichi naannawa isaaniitti ka'etti gamoo isaanii keessa akka turanii fi wanna ta'aa ture akka jaan argan dubbatu.
Achirraa achi jalaaniin isteen paarkii qaba. Gamuma keenya irratti kanama biraa taasee jira harlaa fajaamu. Kan keessaan ture yeroo san uummanni dilli gurmaa'ame tokkoo tiisheertii gosa akkaa naannoo hajoo jaamu tiisheertii gurraachatti. Ammaas alaabaa ammaas deebiitii ka iddurraa armaa qabdu takka armaatiin naan hin beeku akka taatee uyyuma saniin arkee yoommeen dargaggeessaa uffatanii bibichuu san gurmaa'anii hedduu hedduu tahanii ol deeman jechuudha. Sani booda dhiichisaatii baqaa faaruu adda addaa jechaa deeman yeroo san deemaniiti toora masjiidaa san dhaqanii masjiida keenya irraa gaditti. Bakka sanitti hedduu dhiirri kan heddummaatanii jechuudha. Wanni tokko waan taa'udha maal wanni tokko wanni amantaa kan laasisaa wanni jiru jiru hangumaa bakka dargaggeessaati wanni walitti qabame jechuudha. Kan yeroo daachitti dhiirrisanii osuma akkasii jiraniiti bakka sanitti amma walitti heddummaachaa waan alaabaa san irraa fuudha bakka laafaa fi federaal poolisiin achi jira. Rabshaan sana amma jibuma san eegalamtee buu alaabaa irraa fuudha jechuudha. Alaabaa faayaa fi akkuma bakka waan ta'an biiftisaa maal jaajaaniin irraa alaabuma irraa fuudha jechuudhaan. Namni isaan tokkotti namni waan tokko deemis hin jiru. Eegatti booda ammaas nama hedduu tokkootu walitti qabamee walumaan akkasumatti alaabaa uummata ammaas uffate biyyi gurmaa'e tokko walitti ta'e jechuudha. Bakkuma masjiidaa kan dhaqan deemanii bakka sanirraa bakkuma daseetaa sanitti dhiichisan achumaa jechuudha. Gaddeebi'aniiti akkuma tokkotti rabshaa tokko gaggoodanii hangi ta'ee faca'eetuma murni hedduun tokko ammaas olii ka jiru sanis akka ta'utti ta'ee bakka laafaa fi federaalii dhufe jechuudha dhagaa haruu eegalan. جزيت أنا الرما خارج وجري بجيت جسي بابا أنا ما أستنتج داودي خيط عن زريجة مين أركيسان يسون داو أقدر بتشي دلنا خرافين يا جسيرة ومنين ما بقى وجو خرجان بقوان هديتي تكجتي فرجتي دا አዳብልን ካንየ ቸራፖን ስለባጃን አከፍቲ በቃዲው ሀርሜራ ብቻ እንደምን ከ አንከኤቲ ቢልዲላ ነገን ረብዲሌ አንድ ቡቲ ያፊ ሰራዴ ዋካነ ዮሐን ዋን ተከኑራ ቦዳ አከው መኒ ቦታ ትይረክንም ለመለተው ፌደራል ኃይቲ ያፈርዳነ መና ቦዳ ኡማን ጂኡ ለመከለጀብ ይከኒ ለዳ ኡማን እትጅሩ በኡማን አንታው ጅሩ ትበቃ ሄራመሌ በካኒ እንታው ዳዊት ማን ወንድ ወብይ ካንቀብኝ ከየበታ ጅሩት ኮኪቡ ትትግርግም ወረኔ አለች መከታን ይደፍ ይገት ይራውል በዚ ትስኪን ዳበደ ትንቀረጽ ክሬ ዘቹ ዳለን ተረፍ ጀመረች መከላከያ ፌደራል ቢዲው ኦንሳኒ ወድ ወልቂ ጠየችኝ ደንዴ ተበቃ ዮሙን አጋመለ ለለ
ቀበኛ ሳኒ ከተይ ገሞ ስማርት ታወር ጀረሙ ከሳ ማነኒ ዋጅራለን አባቶታ ደዳ ከጅራን ዱበተን አደማርያን
ዋጅራ ካፋ ወጅራ እንጂ ወጅራ ፓባ ወጅራ ኦኤምኒ ጅራ ኮአፕቲቲ ጅራ ሴፓርቲ ጅራ ሞተር ሳይክል መሸጣ ጅራ ማለሁጮ አዳ ኦሮሞ ጅራ ገሞ በድግለ ይካዋንት አትረፊ ዋን ሄድ ጅራ ወመነርከን ካጅራ ፕሮሞሽን ያሰነን ጅራ ዋን አዳዳት
የሮገሞ ሳኒፍ ቀበኛሌ ናኖ ሰነ ጅረን ረተሌላን አከናራውተሙ ሁምኒ ሞቱማ ጋሃተዩ ቱናናው ሰነ ዳበታጅሩ ተርካን ሲፍረቹ ኢሰጀቹዳን ገደሳኒ ለዱበተን ጅሩ
ዋን ከከለ ለምንቃት ሲሰጅሩ ሀንከፈ ዋን ሰደን ጎዶ ወደረ ጋዘ ሀርካታ ባሰረ ጋዘፈን እሺ ወልዶልከን ለካ ገሪብ ፈተክ ወሪ ሞይታኒ ዶርከ እሺ ወልዶልከን በቃ በደረሰ ዲካዴ ታመኒ ገብያኩ ከጂሩ ኢካኑ መከሳ ይስሉ
ገሞ ሳኒስተይ ቀበኛሌ አበቶ ተብሮ ገሞ ሰነ ከሰጅረን ረሚ አገ አደባፈቹፍ አመለያ ከንደንደን ከዱበተን አደማሪያ ድሪስ መሐመድ ገሞን ሱኑ ምነሞቱ ማቲን ጩፈመ ቆራኖና ከረት ገጌ ሰማጅሩ ደከንሳን ዱበተን ከነ ዋጅሪ ሳኒ ገሞ ሰነ ከሰቱሬቭ ሚጣን ረገይ ከሳቶኮ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞቲ ዱራታን ካፋውፍ ፕሬዝዳንት ይመድረክ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ዋይ ጄቀመሰናቭ ሚጣለቀበ ኢላልቸ ቀበነከንትፍሰን
ያጣና ገለቲ የሮደርበ ሐራራ ለቹ ሐርባ ሰባ ሐር ለታስ ለምን ሚሊዮኒ ሚሊዮና ኦል ስታዲዮኒ ማጋል ሐራሪቲ ጋልማ ጫላንጎለን ከመባየ ከኛቱ ተጭቲ ጥሮ ዶጀራሪቲ ዳዳሪቲ ህርናቲ ገለምሶቲ ባዴሳቲ ሜሶቲ ዶባየቲ ነምኒ ዶቶኮቶኮት ካራጉባ ዳበተ ዶቶኮቶ ኩሞ ወልገይ ጉርጉዳ ኩማዲባላ ኩማዲበሰቲ ተውዩ ቱረ ድረዶዋ ማጋራ ድርጋዝ ወልገይ ጉዳ ጀራምቱ ቱረ ጋመሰና ጋላኒ ሹንገረገለ ዳጋን ተኮንደርበተም ነምኒ ወልት ወንጅሩ ካራኳ ማነርገተቹ ኮቲ ጆለኒ ድርዳፋ ማጋራ ከሰረ እንደስል ባቱ ተናጋሩ ማኔ እርገኑቲ ወልገዩ ፍነ ዶኖቲ ቁበነ ሰናፋና ናኒ ድርዳራ ሶት ልጅሩ ስርባቱ ለኒ ኤጋ ጋላነቹኒ ውዶቶ ወረቶኮ ተኮናስ ዘረነት በቃቶ ረሲያ ሰጭቶቾ ሳጅሩ ሞቱማ ቀበ ደበለ ሞቱማ ቀበ ዋና አትሴ ፈቃታ እጋ ካና ዋጅር ከኛ ዋን ቱቀሙ ፍንጅሩ ኑታመንቴ ከሰገለ አመንቴ ክርስቲያና አመንቴ ስላማ ጀነ ከርቶ ኩንጎሩ ወዲ ሰምን ከኛ ኮመ ሰባት ያራጅራ ሰምነ ካውልት ቦቶን ዳኔ ሰምን ቱቁማ ዛይከተ ጅጅራ መከና ከገለማንገው አከሰነ ዲሞክራሲ ዱጋ ሰነ ፌደራሊዝም ዱጋ ቢያ ከነት ደጋጉ ወከደንደው ዋራ ከሲት ከንዱበቻ ቱረ አመኛ ወራካኒ ሰምስ ባዬ እንትን ታኔ ከመርሚቶ ተቆጥ ይዋን ተቆጥቆ ካፍኑሲ ሰገንታኑ ማከኛ ማደንደኝ ሰበከኝት ሲማቱረ
ከዋጅር ሳገሞ ሰነ ከሰቱረፍ ሚጣን ረገይ ጀደመ ዳበት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ራ ዳይሬክተር ሮላናን ዳበትቻ ኦቦ ግርማ ጉተማ ገመሳኒት ረኮ መመሰን አከነትላለን
ይልኩን ኢማ አማንታ ዳውል ሲቀበቱ ልጅ ዛዮ ዝበነ ኢማ አማንታ ትለንቲ ኢማ ሐዋሱ ማለን ይልኩን ኢማ ሲያሳት ይልኩን ያሰኩ ማለን baandiraa yookaan alaabaa durii ka imperaloota kaaqota durii kaanis haja yoonaa bataskaanota Itoophiyaa kan keessa ciisa. Bataskaani kun addunyaa kanarratti haala hin beekamne tokkoon alaabaa biyyattiitiin balbala ofii, girgiddaa ofii wantoota akkasiin faayu agarte. Alaabaan ammoo hiikaan isaas iyyuu simboolii poolitikaa. Flaagii political symbol jechuudha. Flaagii biyya kanaa fidanii kunii mana amantaa keessatti akka inni agartee bakka cufa calaqqabu akkas godhanii kunii haga yoonaa asii gahanii kun ammoo seenaa ofii qaba. Because Itoophiyaa biyya kiristaanaa hunduuf yaadaa ture. Mootatni akka Atsee Haayile Sillaasee, Atsee Minilik warri kunkunetu. So yaadni sun haga yoonaa siyaasa keessaallee hanga tokko qulqullaa'ellee tarkii keessatti hafee jira. Tarkii fi mootummaan ammoo tokko turan. The church and the state were actually single entity you can say. Taarika keessatti jechuudha. Amma warri Oromoo beektotii luba Oromoo maal gaafatti alaabaan mallattoo politikaa. Alaabaan biyya tokko mallattoo politikaa biyya sanii. Mallattoo amantii miti. Mallattoon amantii keenyaa masqala qofaa.
Hokkara magaalaa Hararitti dilbataaf wixata ka'ee fi miidhaalee dhaqqaban ilaalchisee mootummaa naannoo Harariirraa itti gaafatamaa biiroo nageenya naannichaa obbo Naasir Yuuyyaa bilbilaan dubbiseen ture. Ittiin ka'insa walitti bu'insichaa naaf ibsuun jalqaban.
Gaariidha. Inni kun kan ka'e ayyaana dhuunfaa sababeeffachuudhaan uummanni amantii kiristaanaadhaa ayyaana kana ni kabaju. Ayyaana kana kabajuudhaaf akkabaabii miidheessu. Kana akkabaabii kan miidheessaa jiruu ayyaanaan kan waliin qabanne baanduraa seeraan hin ayyaamamne qaamonni badiidhaa kan amantii kana bikka hin buune waan dur barateen alatti bikka hundatti waan uummata kakaasaa waan seeriin hayyamne magaalaa keessa godhuudhaan amantii birattis gaarii kana godhuudhaan uummanni dargaggeessi katamaa sanii qeeroon katamaa sanii kun hin barbaachisu hiikamuu qaba. Yommuu jiran namoonni ilaaf haajaa jennisee namoota kanarratti tarkaanfii fudhate amantii kana dahoo godhatee uummata lamee walit buusuudhaaf amantii walit buusuudhaaf shira gochame.
Yeroo baay'ee gurmuu akkas barbaadan jedhama. Waan agammaatti waan adda baafattan jira. Gurmuu akkamiiti kan kana godhu?
Kun waan seeraan gurmaa'ee miti. Wanni kun uummata lamee miti. Uummata kiristaanaa kan musliimaa jidduudhaa miti. Warroowwan maqaa isaa deebisee jaalala jedhee seera kan hin qabne ergamtoota warra siyaasaa dhoksaa godhatee amantiidhaaf uummata walitti buusuudhaaf deemuuf ergamu. Warroowwan kana kan uffata adda addaa uffatee adda addatti baandiraa seeraa kan ture seera hin qaban. Budunii kashlabbeedha jechuudha. Kashlabboota kan waliin qabame waan kana jeeqaa ture. Ergamtoota warra sirna kana cabsuudhaaf uummata walitti buusuudhaaf. Harar akka Hararitti dirree waraanaa godhuudhaaf deemu malee qaama seera qabu miti.
Maqaan isaanii beekama obbo Naasir.
Maqaa seeraan qaban maqaa mandara keessaati kan kashlabboota maqaa jaanoo jee afaan guddaas malee kashlabboota ergamtoota qaama biraatiif qaama warra badiitiif warra biyya kana jeequudhaaf uummata walitti buusuudhaaf Itoophiyaa dirree waraanaa godhuudhaaf keessaafu amantiidhaan walitti buusanii biyya burjaa geessuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin aangoo barbaadaaf kan deemu kan faayidaa adda addaa dhaban. Qaamonni faayidoota adda addaa dhaban haala kan warra jaare malee warra seera qabeessa qabuutiin.
Maqaan inni ganda keessaa isaan jedhanoo maal kan jedhamu maqaan isaan qaban?
Jaanooyee tiichartii asaattamatu suuraa Minilik baandiraa kanarratti asaattamsiisu waan kana kana kan mul'ate qaama seera qabuu miti qaama waan dur hawwuudhaaf qaama jaarame qaama ergamtoota.
Qabeenyaan caccabe yookaan miidhame maallaqaan agam akka ta'e amma waajirri keessan waan qorate bira ga'e jira. Maallaqaan ammamitti tilmaamama gamoo ismaart taawar jedhamu isa ka caccabes ta'e qabeenyaan ka biraa ka caccabe.
Sirriidha gamoon ismaart taawar kan jedhamus daawwitti irratti fi galaan irratti ga'ee jira. Qabeenya konkolaataa fi motorsaayikila naannoo san jiru irrattis balaan ga'ee jira. Akkasuma naannoo san kan argamu. Hoteelota adda addaarrattis balaan gahee jira. Qabeenyi jiraatillee kan namoonni gahee jira. Qabeenyi kanarratti balaan gahuun herriigaan kanatti shalagama jennee yeroodhaaf harkaan qabu. Qabeenyi guddaa irratti kan rakkoon gahee jennee kan laala.
maalif kan isaan gamo smart tower san irratti fuuleffatan iddoo kan irraa maaltu adda godhee smart tower irratti fuuleffatan?
Qaamni kun biyyee duwaa amantii walitti buusuuf yaalii jedhee amantiidhaan galma isaa gahee sabnaan tooftaa jijjiirachuudhaan gara siyaasatti jijjiiree gamoo kanarra waajjira kaafaa'oo jiraa, miidiyaa OMN jiraa. Kanaafuu waan kana tuqee waajjirri siyaasaa tuqame jechuun mootummaa fi uummatni dhaaba san walitti buusaa. Miidiyaan san tuqame jechuun uummataa fi mootummaa walitti buusaa naannoo saniif waan jiraa irratti xiyyeeffataniiti. Jedhu kun waa'ee amantii kan taane waa'ee siyaasaa akka ta'e gareen kashlaboon kun waan kana irratti xiyyeeffattee waan shira diinaatiin xaxamee yaadatame kan goote.
Obbo Naasiriyyuu Iyyaatii fi keessummoota cufaayyuu galateeffannaa namoonni galateeffannaa waan ammaaf amma boriitti dachaana.